πυκνά οι άνθρωποι παραπονούμεθα στον Θεό. Υπήρξαν και περιπτώσεις κατά τις οποίες οι άνθρωποι δεν παρεπονούνται στον Θεό ότι τους έχει αδικήσει και επομένως πρέπει να αποκαταστήσει την αδικία. Εδώ υπάρχει μία λεπτή διάκριση. Οι άνθρωποι που δεν έχουν συνδεθεί με τον Θεό είναι έτοιμοι να παραπονεθούν στον Θεό και να του ζητήσουν κατά κάποιο τρόπο που λέμε το λόγο, για ποιο λόγο έγινε αυτό ή το άλλο. Οι Άγιοι όμως, και όπως ο προφητάναξε Δαβίδ μας αναφέρει στον 73ο ψαλμό, τον οποίο αρχίζουμε σήμερα, με ένα άλλο πνεύμα αναφέρεται στον Θεό όταν συμβαίνει κάποιο δυσάρεστο γεγονός στο λαό. Ας παρακολουθήσω. «Διατί άραγε, ο Θεέ μου, μας απόθυσες και μας απομάκρυνες εξ ολοκλήρου από κοντά σου?» Εδώ είναι ένα παράπονο που δεν έχει καμία σχέση με τον έλεγχο ή με την αδιακρισία του ανθρώπου. Αλλά λέει, όπως και τα μικρά παιδιά καμιά φορά, «Γιατί, λέει, μητέρα, δεν μ' αγαπάς? Γιατί δεν εκφράζεις αυτό που εξέφραζες πριν?» Επειδή το παιδί καμιά φορά παρεκτρέπεται, η μητέρα, εκτός των άλλων, εφόσον γνωρίζει την ψυχή του παιδιού, νομίζει ότι ένας τρόπος για να συμμορφωθεί είναι να του φέρεται χωρίς να μιλάει, σαν να μην δίνει καμία σημασία στο παιδί. Και τότε το παιδί παραπονείται και λέει, «Γιατί, μητέρα, δεν με αγαπάς? Γιατί με διώχνεις?» Με ένα τέτοιο τρόπο ο προφήτης αναφέρεται στο Θεό. «Γιατί εξέσπασε ο θυμός σου εναντίον των προβάτων της πίνης σου και της βοσκής σου?» Βλέπετε, εμπεριέχει μέσα και κάποια αγαθή πρόθεση του προφήτου, υπενθυμίζει στο Θεό και του λέει, «Εσύ φέρθηκες τώρα κατά κάποιο τρόπο τόσο αυστηρά, ενώ εμείς είμαστε πρόβατα της πίμνης σου και της βοσκής σου. Ενθυμίσου ημάς τον λαό σου, τον οποίον έκαμε δικό σου κτήμα από αρχαιοτάτων χρόνων». Τώρα προσπαθεί κατά κάποιο τρόπο έτσι κολακευτικά, όπως πλησιάζουν και τα παιδιά καμιά φορά στους γονείς και προσπαθούν να το συγκινήσουν. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν προσπαθεί και ο προφητάναξε Δαβίδ να πει, «Για θυμίσου, Θεέ μου, ότι εσύ μας έχεις κάνει κτήμα σου και μας έχεις διαλέξει προαρχαιωτάτων χρόνων. Να θυμηθείς τον λαό σου, τον ελευθέρωσες από την Αίγυπτο για να είναι ως σαν βασιλική ράβδος της κληρονομίας σου. Εσύ τον διάλεξες αυτό το λαό και τον ελευθέρωσες από την Αίγυπτο. Δείγμα της ειδικής σου εξουσίας ήταν αυτό που έκαμες, και να κατοικεί εις το όρος τούτο την Σιών, στο οποίο σύ έστησας τη σκηνή σου των ναών σου». Εδώ προσπαθεί ο προφήτης με διαφόρους τρόπους να βοηθήσει κατά κάποιο τρόπο τον Θεό να φερθεί με περισσότερη ευσπλαχνία στο λαό του. Δεν έχει όμως ποτέ, αν παρατηρείτε σε κάθε λέξη και σε κάθε φράση, δεν λέει ότι αδίκησες τον λαό σου ή ότι δεν είναι αμαρτωλός ο λαός σου. Έπεσε σε πλήθος σφαλμάτων. Όμως, Θεέ μου, για θυμίσου ότι εσύ τον διάλεξες, εσύ τον έβγαλες από την Αίγυπτο κλπ. Και τον κατέστησε εδώ στη Σιών. Σήκωσε τα σχήρα σου και χτύπα με ορμήν τις αλαζονικές επάρσεις των εχθρών σου. Εκεί που πρέπει να δείξεις, λέει, Θεέ μου, περισσότερη αυστηρότητα, είναι οι αλαζονικές επάρσεις των εχθρών σου. Σύντριψέ τους εξ ολοκλήρου ένεκα των κακουργημάτων που ετόλμησαν οι εχθροί σου να διαπράξουν εις βάρος των Αγίων σου. Εδώ δεν είναι κατάρες αυτές που λέει ο Δαβίδ, αλλά είναι συνέπειες και προφητικά τις αναφέρει, διότι ο Θεός, όπως λέει και ο λαός, αργεί αλλά δεν λησμονεί. Αποδίδει στον κάθε άνθρωπο αυτό που του ανήκει, εκτός εάν μετανοήσει, οπότε ύστερα τα σβήνει όλα. Εδώ όμως λέει, σύντριψέ τους εξ ολοκλήρου ένεκα των κακουργημάτων που ετόλμησαν οι εχθροί σου να διαπράξουν εις βάρος των Αγίων σου. Να δούμε όμως ποια είναι αυτά τα κακουργήματα τα οποία διέπραξαν αυτοί οι λαοί. Οι ιδωλατρικοί αυτοί λαοί που σε εμίσησαν και σε μισούν. Εκαυχόντο διότι εισήλθον εις τον ναό σου εις ώρα λατρείας και έθεσαν τα ιδωλατρικά τους σήματα ως σημεία θριάμβου. Δηλαδή έκαμαν μία πράξη ανοσιουργίας. Εμόλυναν τα θεία και τα ιερά. Οι ιδωλατρικοί αυτοί λαοί που σε μισούσαν αισθάνονταν κάφηση, διότι μπήκαν μέσα στο ναό σου την ώρα της λατρείας και τοποθέτησαν τα ιδωλατρικά σήματα ως σημεία θριάμβου και δεν ενόησαν ποια τρομεράν βεβήλωση έκαμαν εις τον Άγιον τόπο. Εδώ θα πρέπει να κάνουμε μία μικρή παρένθεση. Έστω και αν οι πιστοί δεν εισέρχονται όλοι μέσα στο ιερόν, εισέρχονται όμως όλοι μέσα στο ναό. Και εδώ είναι βεβήλωση κάθε διαγωγή και κάθε έκφραση, κάθε σκέψη και κάθε λόγος που εκφράζεται και την ώρα της λατρείας, αλλά και την ώρα που δεν υπάρχει λατρεία. Έτσι βεβηλώνουν το ναό του Θεού. Και επομένως πρέπει να το λάβουμε αυστηρώς υπόψη, ιδιαίτερα εμείς όσοι ασχολούμεθα με τα ιερά και καθημερινά βρισκόμεθα στην Εκκλησία, είτε ιερείς είμεθα είτε λαϊκοί είμεθα. Να ξέρουμε ότι κάθε στάση μας, σκέψη, λόγος ή έργο μέσα στο ναό που είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού, είναι μία μολυσματική ενέργεια που κάνουμε στον οίκο του Θεού. Έστησαν τις σημαίες του προς την έξοδο του ναού επάνω από την πύλη. Έβαλαν λέει τις σημαίες τους στην έξοδο του ναού και πάνω από την πύλη, σαν να ευρίσκοντο σπυκνό δάσος δέντρων, όλοι μαζί κατέκοψαν με αξίνες τις στήρες της πύλης. Βλέπετε ότι ασχημονούσαν κατά τρόπο φοβερό οι ιδωλατρικοί λαοί στο ναό του Θεού. Πήραν λέει και έκοψαν τις πόρτες, τις έκαμαν κομμάτια. Βεβαίως και σήμερα θα πείτε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βεβηλώνουν το ναό του Θεού, φέρονται με άσχημο τρόπο ή καταστρέφουν ή κλέβουν και σπάνε. Πολλές φορές βλέπουμε και στις τηλεοράσεις που κάνουν διαρρήξεις και κάνουν τα περισσότερα τα οποία μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος που δεν έχει καμία σχέση με το Θεό και είναι εχθρός προς την πίστη. Με πέλεκη και με σφήνα οξία την κατεθλιμάτισαν την πύλη. Έβαλαν φωτιά και κατέκαυσαν το θυσιαστήριό σου. Εβεβήλωσαν και έριψαν κάτω εις την γη εις ερήπια τα σκηνώματα του Αγίου ονοματός σου. Δεν είναι μόνο εκείνο το οποίο γινόταν τότε από τους ιδωλολάτρες στο ναό του Σολομώντος, αλλά προφητικά αναφέρεται ο προφητάναξ Δαβίδ και στα όσα θα συνέβαιναν μετά από χρόνια και διαχρονικά από τον καιρό εκείνο μέχρι και σήμερα και μέχρι σότου έρθει η Δευτέρα Παρουσία. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν σχέση με τον Θεό και εχθρεύονται τον Θεό, αυτού του είδους τις καταστροφές προσφέρουν στους ναούς του Θεού. Ας αφήσουμε βέβαια ότι αυτοί οι άνθρωποι προσφέρουν καταστροφή και στον αχυροποίητο ναών και στην ψυχή του ανθρώπου, διότι με τη διαγωγή τους αυτοί παρασύρουν πάρα πολλούς άλλους ανθρώπους οι οποίοι είναι χλιαροί και τους οδηγούν στην βεβήλωση του ναού, είτε του σώματος είτε της ψυχής τους. Και πώς τους οδηγούν? Όταν αισθάνονται και λένε ότι ξέρεις, όλος ο κόσμος έτσι είναι, επομένως πάμε τώρα μπροστά, λέει. Πού μπροστά? Μάλλον προς τα πίσω πηγαίνουμε και προς τα κάτω. Δεν είναι μπροστά το να χάνει κανείς την ιδιότητά του ως ανθρώπου, το να φέρεται σαν κτήλος και το να φέρεται με ασχημοσύνη προς όλα τα θεία και ιερά και προς τον εαυτό. Έβαλαν φωτιά, λέει, και κατέκαψαν το θυσιαστήριο. Ευεβήλωσαν και έριψαν κάτω στην γη τα εις ερήπια τα σκηνώματα του Αγίου Ονοματός. Είπαν από κοινού στις καρδιές του οι φιλές και οι συγγενείες του: ελάτε και ας θέσουμε οριστικό τέρμα σ' όλες τις εορτές του Θεού από την γη, ώστε να μην γίνει ποτέ πλέον. Βλέπετε ότι και σήμερα και με αυτόν τον τρόπο που αναφέρεται ο προφήτης και με τα μέσα μαζικής ενημερώσεως βλέπουμε να προσφέρουν στον κόσμο ο οποίος δυστυχώς αποδέχεται τα πάντα όσα συμβαίνουν στις τηλεοράσεις και με αυτόν τον τρόπο καταστρέφουν τις ψυχές των ανθρώπων και λένε, ξέρεις, να εναντιωθούμε στον Θεό. Δεν υπάρχει ο Θεός. Αν υπήρχε ο Θεός, πώς επιτρέπει όλα αυτά? Πώς το ένα, πώς το άλλο? Παρουσιάζουν λογικά επιχειρήματα για να επιτεθούν στον Θεό και για να σβήσουν την πίστη στους χλιαρούς ανθρώπους, διότι οι πραγματικά πιστοί άνθρωποι ποτέ δεν αλλάζουν την πίστη τους, έστω και με μαρτύριο, όπως κάμαν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας και οι μάρτυρες. Είπαν από κοινού λοιπόν στις καρδιές τους οι φιλές και οι συγγένειες: ελάτε και ας θέσουμε οριστικό τέρμα σ' όλες τις εορτές του Θεού από την γη, ώστε να μην γίνουν ποτέ πλέον. Είπαν εν συνεχεία: δεν είδαμε άλλωστε κανέναν από τα σημεία και τα θαύματα με τα οποία λέγουν ότι ο Θεός τους επροστάτευε. Βλέπετε εδώ, επιστρατεύει ο προφήτης αυτά τα οποία λένε και σήμερα. Γιατί να πιστέψω, λέει, στον Θεό, αφού βλέπω τους ανθρώπους οι οποίοι λένε ότι είναι κοντά στον Θεό, συνέχεια υποφέρουν. Και οι άλλοι οι οποίοι δεν είναι κοντά στον Θεό, μεγαλουργούν. Επομένως, γιατί να πάω κοντά στον Θεό? Αυτά έλεγαν τότε, αυτά λένε και τώρα. Αλλά για να δούμε τι λέει παρακάτω ο προφήτης. Δεν υπάρχει πλέον προφήτης μεταξύ των και δεν θα μάθει ο Θεός αυτά τα οποία εμείς πράττουμε. Βλέπετε ότι έχουν πλέον σφραγίσει τον εαυτόν τους και την ψυχή τους, ότι ο Θεός δεν υπάρχει, ότι ο Θεός δεν τους βλέπει. Αυτή λοιπόν η φράση είναι την οποία επιστρατεύουν και οι σημερινοί άθεοι και οι σημερινοί κατόνομα χριστιανοί, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τον χριστιανισμό και με τη σύνδεσή τους με τον Θεό. Και για να μην φεύγουμε μακριά, όλοι μπορούμε να καταλήξουμε εκεί, εάν συνηθίσουμε τα συνήθιστα. Και τώρα αναφέρεται ο προφήτης και λέει: Κύριε και Θεέ, έως πότε θα υβρίζει και θα χλεβάζει ο εχθρός μας και θα παροξύνει το όνομά σου? Έχουμε πει και άλλες φορές ότι η απάντηση σε αυτό το λογικοφανές ερώτημα, γιατί να υποφέρουν οι καλοί και να μην υποφέρουν οι κακοί, δίδεται δια της χωρίας των Αγίων και των Μαρτύρων. Όλοι υπέφεραν, και αν θα διαβάσουμε τα γεωλόγια, υπέφεραν είτε από μαρτύρια σωματικά, είτε από στερήσεις, υπέφεραν είτε από κατακρίσεις και συκοφαντίες, υπέφεραν από πάσης φύσεως παθήματα και θλίψεις. Αλλά για να δούμε όμως πώς σκέπτονται οι Άγιοι. Όταν μαρτυρούσαν, έχεραν. Γιατί τον κάθε πόνο το θεωρούσαν επίσκεψη του Θεού και μέσον εξιλεώσεως. Διότι αισθάνονταν πάντοτε αμαρτωλοί και αμαρτωλότεροι από τους αμαρτωλούς. Γι' αυτό δεν παραπονούνταν ποτέ, γι' αυτό δεν περιφρονούσαν κανένα ποτέ, γι' αυτό δεν κατηγορούσαν κανένα, διότι έλεγαν, ποιον θα κατηγορήσω. Αυτόν τον άνθρωπο είναι πολύ καλύτερος από μένα. Και έτσι λοιπόν ήσαν οι άνθρωποι αυτοί συνεχώς με τη χαρά και με την καλήνη. Και όταν υπέφεραν για τον Χριστό, τότε ήσαν πιο χαρούμενοι. Και έχουμε τους μάρτυρες, ιδιαίτερα έναν Άγιο, τον οποίο ιερομάρτυρα τον έγδαρα ζωντανό, την ώρα της εκδοράς έλεγε ύμνους προς τον Θεό. Ποιος μπορεί να το φανταστεί αυτό, όταν εμείς χτυπάμε λίγο στο άκρο του δακτύλου και λέμε όχι και όχι. Πώς είναι δυνατόν, και όμως είναι δυνατόν. Γιατί αυτός ο άνθρωπος και όλοι οι Άγιοι είχαν το Θεό μέσα τους. Δεν μπορεί λογικά και ανθρώπινα ο άνθρωπος να αντιμετωπίσει παθήματα εάν δεν έχει σχέση με το Θεό. Γι' αυτό συνέχεια τονίζει η Αγία Γραφή ότι πρέπει να είμεθα στενά, ουσιαστικά, συναισθηματικά παντοτινά με τον Θεό για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις θλίψεις της ζωής. Και υπάρχει και μία απάντηση την οποία δίνει κάποιος Άγιος στην Εκκλησία μας, ότι όλοι οι καλοί άνθρωποι, λέει, όσο καλοί και να είναι, θα έχουν και κάτι κακό. Γι' αυτό το κακό ο Θεός επιτρέπει τον πόνο να εξιλεωθούν. Απ' την άλλη μεριά τώρα, ο κακός άνθρωπος, όσο κακός και να είναι, θα έχει και κάτι καλό. Γι' αυτό το καλό ο Θεός τον πληρώνει εδώ με υλικά αγαθά, με υγεία, με ό,τι θέλετε, ώστε να μην έχει καμία σχέση με τον Θεό στην άλλη ζωή. Έλαβες τα αγαθά σου εν τη ζωή σου, είπε στον άφρονα πλούσιο ο Θεός. Και τώρα λέει, οδυνάσαι, υποφέρεις. Και ο Λάζαρος δέχτηκε όλα τα κακά και τώρα είναι στην αιώνια ευτυχία στους κόλπους του Αβραάμ. Βλέπετε ότι και αγιογραφικά τοποθετείται αυτό το πράγμα. Τι μας συμφέρει από τα δύο, να υποφέρουμε στα ελάχιστα χρόνια αυτής της ζωής και να εξηλαιωθούμε, ή να είμαστε εδώ πανευτυχείς, πανευτυχείς δηλαδή όπως θεωρεί ο κόσμος, γιατί δεν είναι ευτυχής ο άνθρωπος μακράν του Θεού. Να έχουμε λοιπόν όλα τα αγαθά μας εδώ και στην άλλη ζωή να μην έχουμε καμία σχέση με τον Θεό. Εμένα με ενδιαφέρει το πρώτο. Να υποφέρω εδώ όσο επιτρέπει ο Θεός, αλλά να είμαι κοντά του μεθαύριο. Αυτό πρέπει να επιδιώκει κάθε άνθρωπος. Κύριε και Θεέ μου, έως πότε θα υβρίζεις, θα υβρίζει και θα χλεβάζει ο εχθρός μας και θα παροξύνει το όνομά σου και θα προκαλεί τόσο πολύ ο αντίθετός μας την οργή σου με τις βλασφημίες του. Βλέπετε ότι εδώ ο Θεός δεν δίνει αμέσως την τιμωρία και την απάντηση. Ο προφήτης μας πληροφορεί εδώ στο στίχο αυτό ότι με υπομονή αντιμετωπίζει όλες αυτές τις κακίες των εχθρών του και των εχθρών του λαού του και τις βλασφημίες. Εδώ είναι ένας τρόπος να πούμε ότι πολλές φορές όταν βλασφημούμεθα, λέει μετά στην Καινή Διαθήκη ο Απόστολος Παύλος, βλασφημούμενοι παρακαλούμε, διωκόμενοι ενεχόμεθα. Βλέπετε ότι αυτή η στάση είναι η στάση του ιδίου του Θεού προς τους αμαρτάνοντας ανθρώπους και την οποία χρησιμοποιούν και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Ο μακράν του Θεού άνθρωπος και ο πλημμυρισμένος από εγωισμό, όταν υβρίζεται αμέσως επιτίθεται. Γιατί επιτίθεται? Διότι χτυπάει στον εγωισμό του αυτό το οποίο δέχεται. Δεν είναι ότι επιτίθεται γιατί είναι πολύ καθαρός και πολύ άγιος. Αν ήταν άγιος δεν θα μπορούσε να επιτεθεί καθόλου, γιατί είπαμε πριν. Αλλά επειδή είναι ρερυπωμένος, γι' αυτό συνεχώς επιτίθεται με τα μανίες προς τους άλλους, γιατί έχει εγκαταλείψει τον εαυτό του και ασχολείται με τους άλλους. Και συνεχίζει ο προφήτης. Γιατί απομακρύνεις το προστατευτικό σου χέρι από εμάς και γιατί δεν βγάζεις την παντοδύναμο δεξιά σου από τον κόλπο σου για να χτυπήσεις οριστικά τους εχθρούς σου. Πάλι επανέρχεται ο προφήτης, εκείνο που τον καίει είναι γιατί απομακρύνεις το προστατευτικό σου χέρι από εμάς. Βεβαίως έχει τον λόγο του ο Θεός που επιτρέπει πολλές φορές ορισμένες καταστάσεις πάρα πολύ δύσκολες οι οποίες προέρχονται από τους εχθρούς μας και είναι οι καταστάσεις αυτές συντελεστικές στο να συνέλθει ο άνθρωπος και να ανανύψει. Βλέπετε πόσα συνέβησαν στην ωραιοτάτη αυτή πατρίδα μας όταν οι άνθρωποι είχαν συνέχεια διαιρέσεις, κακίες, απομάκρυνση από τον Θεό. Επέτρεπε ο Θεός και πολέμους και πολλές άλλες θεομηνίες για να ταρακουνήσει την ψυχή του ανθρώπου, όχι για να τον εκδικηθεί, αλλά για να τον βοηθήσει, να ξυπνήσει, να σωθεί. Εμείς τι λέμε καμιά φορά? Ξέρεις, ο Θεός επέτρεψε αυτές τις θεομηνίες και δεν λυπάται τον άνθρωπο. Βλέπετε, αμέσως ο διάβολος κάνει τη διαστροφή. Ενώ ο Θεός από αγάπη επιτρέπει για να συναισθανθεί ο άνθρωπος και να μετανιώσει και να σωθεί. Αυτοί λένε, ξέρεις, ο Θεός δεν έχει αγάπη και επιτρέπει αυτά τα πράγματα και υποφέρουν οι άνθρωποι σήμερα. Βεβαίως μερικοί θα μου πείτε υποφέρουν, και είπαμε ότι υποφέρουν και οι πραγματικά σωστοί άνθρωποι. Αλλά το μέσο για το οποίο μιλάει εδώ ο προφήτης έχει μεγάλη σημασία για την πνευματική άνοδο του ανθρώπου. Και όμως ο Θεός μας είναι ο προαιώνιος βασιλέας μας. Ενώ τα είπε όλα αυτά και παραπονέθηκε, όλα αυτά τα παράπονα μέσα του έβγαιναν από μία ψυχή η οποία πίστευε ότι ο Θεός θα τρέξει σε βοήθεια. Εμείς όταν τα λέμε, αγανακτούμε και τα λέμε. Δεν τα λέμε με την πεποίθηση ότι ναι, μεν συνέβησαν όλα αυτά, αλλά ο Θεός θα με βγάλει το τέλος εις πέρας και θα με βοηθήσει. Και όμως ο Θεός μας, λέει, είναι ο προαιώνιος βασιλεύς μας. Αυτός σε πραγματοποίησε κατά τρόπον θαυμαστό τη σωτηρία μας, φανερά εν μέσω όλης της γης, ώστε να γίνει γνωστή εις όλον τον κόσμο. Συ με την ακατανύπτωτον δύναμή σου διέριξες την θάλασσα, διεκράτησες ακίνητα, εκατέρωθεν τα ύδατά της, για να διέλθει ο λαός σου. Υπενθυμίζει πάλι στον Θεό ποιες και πόσο μεγάλες ευεργεσίες έκαμε, και μάλιστα αυτά υπάρχουν στον προφήτη μέσα στα κατάβατα της ψυχής του, και όσα και αν συμβαίνουν γύρω και στο λαό του, δεν μένει ποτέ χωρίς την πεποίθηση ότι ο Θεός θα τον βοηθήσει. Γιατί έχει εμπειρίες τις οποίες τις έγραψε μέσα στα κατάβατα της ψυχής του, ότι ο Θεός κράτησε με θαυμαστό τρόπο τα ύδατα και πέρασα από την ερυθρά θάλασσα οι Ισραηλίτες, και μετά έκλεισαν τα νερά και κατέπνιξαν τους Αιγυπτίους. Εδώ λοιπόν τα ευθυμίζει όλα αυτά. Συ συνέτριψες την κεφαλή του άλλου δράκοντος, του Φαραώ, και παρέδωσες την χώρα του ως λάφερον εις τους λαούς των Αιθιώπων. Συ έσπασες βράχους και ανέβλησαν πηγέ από ύδατα. Είναι ακριβώς αυτό που έκανε ο Μωυσής στην έρημο. Χτυπούσε το βράχο και έβγαινε νερό. Συ εξ αντιθέτου εξήρανες τους πλουσίους ποταμούς Ιθάμ και τους εστήρευσες. Και το ένα επιτρέπει ο Θεός και το άλλο ανάλογα με τις περιστάσεις και σύμφωνα με τη σοφία Του. Η δική Σου είναι η μέρα, η δική Σου είναι και η νύχτα. Σύ δημιούργησες το φως και τον ήλιο. Σύ δημιούργησες όλα τα ωραία πράγματα της φύσεως. Σύ έπλασες το θέρος και την άνοιξη. Ενθυμίσου, Κύριε, τούτο, ότι εχθρός άνθρωπος ύβρισε και χλέβασε τον Κύριο. Βλέπετε ότι ο προφήτης παραθέτει κατά έναν τρόπο συγκινητικό όσα δημιούργησε ο Θεός και να παραστήσει όντως ότι ο Θεός είναι αγάπη, είναι ο δημιουργός των πάντων. Αλλά λέει, ενθυμίσου, Κύριε, τούτο, ότι εχθρός άνθρωπος ύβρισε και εχλέβασε τον Κύριο. Και λαός εξαιτίας της ασεβίας του άμυαλος ύβρισε, εξοργιστικός το όνομά Σου. Λοιπόν, έχουμε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Ισραηλιτικός λαός γι' αυτό ταλαιπωρήθηκε 40 χρόνια στην έρημο, γιατί έδειξε την τελή αχαριστία, ενώ τον έβγαλε ο Θεός από την βασανιστική ζωή που είχαν εκεί στην Αίγυπτο. Λέει, καλύτερα που είμαστε στην Αίγυπτο, λέει, είχαμε τα πράσα, είχαμε και τα κρεμμύδια και τα σκόρδα εκεί πέρα. Αυτά θυμήθηκαν από την Αίγυπτο. Και δεν θυμήθηκαν που τους χτυπούσαν αλίπητα στο σώμα για να εργάζονται τα κάτεργα εκεί που είχαν. Μη λοιπόν παραδώσεις στους θηριώδεις αυτούς ανθρώπους την ζωή ημών, οι οποίοι σε δοξολογούμε. Παρόλα όσα συνέβησαν, εμείς σε δοξολογούμε, Κύριε, και σε παρακαλούμε. Μην αφήσεις αυτούς τους θηριώδεις ανθρώπους να μας καταστρέψουν. Μην εισμονήσεις εμάς τους πτωχούς και συντετριμένους και μη μας αφήσεις να καταστραφούμε τελείως. Φτωχός έχουμε και άλλες φορές, δεν είναι μόνο εκείνος ο οποίος είναι, έχει λήψεις ειδικές, αλλά ταυτίζεται ο φτωχός με τον δίκαιο, με τον Άγιο. Ρίξε ένα βλέμμα στη Διαθήκη την οποία έχεις κάνει με μας. Τιμώρησε τους κακούς, διότι όλοι οι απόμεροι και απόκριφοι τόποι της χώρας μας εγέμισαν από κακοποιούς, έγιναν κρυσφύγετα της ανομίας. Μήπως και σήμερα δεν υπάρχουν κακοποιοί πολλοί? Βεβαίως τις αιτίες δεν μπορούμε να τις γνωρίζουμε όλες. Εκείνο όμως το οποίο ξέρουμε είναι ότι δεν αισθάνεται ο άνθρωπος ασφαλής ούτε στο δρόμο, ούτε στο σπίτι, ούτε στην εργασία. Επιτρέπει όμως ο Θεός όλα αυτά. Γιατί? Ας ρίξουμε ένα βλέμμα μέσα μας για να βρούμε την απάντηση. Μήπως εξαιτίας μας, μήπως για να μας συνηθίσει, μήπως εμείς δημιουργήσαμε με τη διαγωγή μας, με την αδιαφορία μας αυτούς τους ανθρώπους. Είμαστε έτοιμοι να ρίξουμε το λίθο του αναθέματος για κάποιον ο οποίος κακοποιεί, ο οποίος κάνει του κόσμου τις αμαρτίες έξω? Και πρέπει να τεθεί ένα ερώτημα, μήπως ένα μέρος της ευθύνης για το κατάντημα αυτών των ανθρώπων είναι και δικό μας? Μήπως δεν εργαστήκαμε εμείς σωστά, είτε σαν κληρικοί, είτε σαν λαϊκοί, είτε σαν εκκλησιαζόμενοι, σαν χριστιανοί? Μήπως είμαστε ψεύτικοι? Κοιτάζομαι μόνο τον εαυτό μας, το σπίτι μας. Έχουμε πει πολλές φορές ότι το φυτώριο αυτό της κοινωνίας, το μόριο της κοινωνίας που λέγεται οικογένεια, πρέπει να ανανεωθεί. Οι εγκληματίες δεν πέφτουν ούτε από τον ουρανό, ούτε προέρχονται από άλλα μέσα. Μέσα από τις οικογένειες βγαίνουν. Όταν καταστρέφεται μια οικογένεια, και διαλύεται, δημιουργεί τις πρώτες προϋποθέσεις του παιδιού για την παρεκτροπή. Είμαστε ή δεν είμαστε υπεύθυνοι? Δείξαμε την αγάπη που έπρεπε και το ενδιαφέρον και εμείς οι κληρικοί. Είμαστε άξιοι της αποστολής μας. Μήπως ο Θεός θα επιτρέπει όλα αυτά για να μας κάνει να στρέψουμε το βλέμμα μέσα μας, να γίνουμε καλύτεροι να μετανιώσουμε. Γι' αυτό το λόγο θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταφερθούμε εναντίον των άλλων. Δείξε ένα βλέμμα στην Διαθήκη την οποία έχεις κάνει με εμάς. Η Διαθήκη εδώ είναι η Συμφωνία. Ποια είναι η πρώτη, η Παλαιά Διαθήκη? Είναι ο Δεκάλογος. Η Καινή Διαθήκη είναι η Νέα Συμφωνία που έκανε ο Χριστός μας με εμάς. Τιμώρησέ τους, λέει, τους κακούς, διότι όλοι οι απόμεροι και απόκριφοι τόποι της χώρας μας εγέμισαν από κακοποιούς, έγιναν κρυσφύγετα της ανομίας. Ας μη γυρίσει πίσω ταπεινωμένος και κατασυντετριμένος ο πτωχός λαός σου, ο οποίος σε ηκεντεύει. Δεν πρέπει, λέει, να συντριβεί ο λαός αυτός και να καταδροπιαστεί, αλλά σε